Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Jméno Jaroslav Blažek nepatří mezi ty nejznámější, ale když řekneme fyzioterapeut a kondiční trenér Karolíny Muchové, tak už asi každý ví, že jde o tenis a o koho tedy jde. Jardo, ahoj, vítej.
Ahoj Andy a zdravím všechny posluchače.
Já jsem ráda, že jsi našel čas, že jsi za náma dorazil na radiožurnál Sport. A ty pracuješ teď aktuálně, tedy v týmu tenistky Karolíny Muchové. Jak ta spolupráce vznikla?
Tak my jsme s Kájou už druhým rokem a dali jsme se dohromady po tom, co vlastně přijala znova do týmu Emila Miškého, trenéra, tak se oslovili potom i mě a prakticky se starý tým dal opět dohromady.
Mm-hmm. Protože vy jste spolu tady pracovali předtím, že jo? Pak byla pauza,
je to tak. My jsme spolupracovali před covidem, něco přes rok.
Spolu tedy s trenérem Emilem.
Ten tam byl na začátku, potom přišel David Kotyza a myslím si, že to bylo něco přes rok. Pak během covidu jsme nějak se naše cesty rozešly a zase jsme se dali dohromady.
Jak to funguje, když se takhle dvakrát vstoupí do jedné řeky v rámci téhleté spolupráce? Máš pocit, že ty spolupráce jsou stejný nebo rozlišný?
No tak já mám pocit, že charakter lidí se úplně nemění. To znamená, že asi z této stránky jsem věděl, co čekat. Navíc s Kájou i během toho, co jsme spolu nepracovali, tak jsme se tak nějak v nějakém lehkém kontaktu byli. Takže tady jsem věděl, co přijde, nebo respektive jsem to tušil, ale po té pracovní stránce jsem to tak bral, že se začíná z nuly a bylo třeba se podívat, kam se posunula herně, fyzicky. Přece jenom bylo to taky pár let, tak člověk tak nějak zmoudří.
I z tvé pozice.
I z mý strany a určitě i pro mě těch pár let, co jsme byli od sebe, tak se taky bych řekl, že prošel jsem nějakým vývojem.
Když jsem zmiňovala, že jsi kondiční a fyzioterapeut, tak opravdu máš v tom týmu dvě role?
Ano, někdy mám pocit, že i víc. A děláme si z toho srandu, že jsem taková sekretářka nebo Angela. Angela, ne teda Merklová, ale to je jakás asistentka Louise Hamilton. Vždycky na každý fotce taková ta blondětá paní, co má vždycky 8 baťohů, 3 flašky.
Tak to ale tak, v případě Kaj je docela velký job.
No, to jo teda. A takže, ale jo, primárně mám na starosti tyhle dvě pozice, ale říkám, těch věcí okolo, co řešíme, je spousta a myslím si, že tak v tom malém týmu se zkrátka to tak někdy padne, že se řeší jako víc věcí dohromady.
Jaký třeba?
Myslím si, že to je třeba koordinace s lékaři, protože takhle jako rozhodně se nepovažuji odborníka na všechno a v těch mnoha, například v oblasti výživy, je lepší konzultovat věci s lékaři a ty informace teda nějak zpracovat a snažit se je potom uvést do té reality, aby to bylo co nejméně s proměrtím otravný, ale funkční. Nebo počas teďkon toho, co měla Kája zranění zápěstí, tak se muselo komunikovat s lékaři a kolegy a dávat dohromady celý ten plán, takže myslím si, že i v tomhle tom spočívá část mojí práce.
Když zmiňuješ, že na tebe spadá spoustu těch i různých organizačních věcí, jak vlastně je velký tým Káji Muchové? Jeden z našich největších tenisových hvězd.
Ano, to bezesporu je. Trenér hlavní je Emil Miške, někdy ho střídá Kristen Flipkens, bývalá hráčka, ty znáš určitě moc dobře.
Ano.
Pak jsem tam já, na pozicích, o kterých jsme mluvili, manažer Roman Brulík, Marcelka je naše, teď nevím, jak bych to popsal, skrze tohle to není moje parketa, ty sociální sítě a ostatní věc, PR, ano, díky. A Michal Šafář je psycholog, to je taková.
Takže takovýhle tým udržet v nějaký symbioze a v nějakém jako propojení, to propojuje ten hráč, ne?
Propojuje to hráč, ale jak jsem zmiňoval, určitě nějak externě ještě spolupracujeme s dalšíma lidma. Já bych moc rád třeba zmínil paní doktorku Velebovou, která nám pomáhá s mnoha problémy nebo konzultuje s náma spoustu věcí.
To je na Valtrovce, viď?
Taky má svoji kliniku a na Valtrovce a kupříkladu, když Kája potřebuje nějakou chiropraktickou intervenci, kterou má ráda, tak to dělá kolega a je to super, protože to prostě umí líp a v ten moment si to člověk vyhodnotí, že je to jako lepší volba. Takže...
Jak často seš ty konkrétně na cestách?
Relativní většinu turnajů.
Jo?
Ano. Teď mám teda volno, ale...
Díky tomu seš tady s náma.
A moc si toho vážím a docela mi to, myslím, že i přijde k duhu. Aha. Máme pejska doma, o kterého třeba se teďko docela dostarat, takže si rád
odpočinu. Ale jinak si odjedeš třeba, řekněme, 20 týdnů v roce?
No, to víc. Nedá se to takhle úplně statisticky vyhodnotit, přece jenom loni to zranění vzalo půl sezóny, takže
to... Jednou za čas máte stopku, ale prostě snaží se pokrýt hodně turnajů na cestách.
Ano, co je potřeba, přesně tak.
Věříš, že... Asi to je jako zbytečná otázka z mýho pohledu, když to vím, jo, ale možná pro posluchače důležitý, jako ten tým musí být na těch cestách, ne? Jako asi dělat to nějak na dálku, posílat informace?
No, jako to na tu dálku je fakt komplikovaný. Já myslím si, že ve všech těch oborech, jo, myslím i pro trenéra, který vidí všechny zápasy v televizi a může dělat taktiku a podobně, tak i pro ně je to náročný, protože to aktuální rozpoložení toho hráče prostě
to
není s ním. No, přesně tak.
Nebo až po ní.
No, nebo až večer. A kor v tenise, to bych řekl, že je tak sport jaksi nahodilého charakteru, kde se všecko mění každou sekundu. Neznám moc podobných, tak je to složitý. A vůbec nemluvím o nějaký fyzioterapii, kde jako na dálku můžete věci konzultovat, můžete dát nějakou radu, ale ve finále moc toho neovlivníte.
Karolína Muchová patří mezi největší jména českého tenisu a její kondiční trenér a fyzioterapeut Jaroslav Blažek je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. A Jardo, ještě zůstaneme u tvé aktuální spolupráce s Karolínou Muchovou, o tom, že si v jejím týmu jsme nezmluvili dostatečně. Ale pojďme ještě prozradit trošku ze zákulisí, jak se s Kájou pracuje?
No, my jsme s Kájou kamarádi. My nemáme vůbec problém jít na kafe a bavit se o jiných věcech, než je trénink. A přece jenom, když s někým trávíte toliko času, tak se dá říct, že se z něho stane časem váš blízký přítel.
No, v lepším případě.
V lepším případě, anebo taky nepřítel, ale u nás to naštěstí tak není. Takže v tomhle tom směru je to fakt v pohodě. A co se týče té výkonnostní stránky, já mám pocit, že jako to vidíme u spousty světových celebrit sportovních, tak oni se s věkem prostě zlepšujou ohledně přístupu a profesionalismu. Největší světový jména Usain Bolt to popisoval, že ke sklonku své kariéry byl mnohem víc profesionální než na začátku. A já myslím, že to se děje i u Kai, že si uvědomuje situaci a její zodpovědnost a přístup se jako podle mě časem fakt lepší, no.
Když samozřejmě se nebudeme snažit úplně lpět na tom mluvit o jejich zraněních a o všem takovém, ale když jsme měli šanci se letos bavit spolu i s vaším celým týmem v Linci na turnaji, kde jsem se byla podívat, tak jste zmiňovali, že její zranění bývají často až bizarní a nečekaný. A já jsem se nějak nedoptala úplně na konkrétní příklady. Teď by mi to docela zajímalo. O čem jste mluvili? Co jste naznačovali?
Já nevím, jestli můžu úplně všecko vytahovat, ale ne, někdy je třeba si říct, že ne všechny zranění vždycky musí být jako pohybového charakteru, nebo to se týče pohybového aparátu, ale někdy prostě v létě přijde virový onemocnění, který naprosto nikdo nečeká, vůbec neví proč. A myslím si, že by se lidi leckdy divili, s čím plošně, asi všichni sportovci, ale i tenisti jako nastupujou, že mají třeba trochu chřipku nebo tak.
Trochu teplotu.
A třeba v roce, kdy Kája hrála finále French Open, tak během toho turnaje opravdu bojovala s poměrně těžkým nachlazením. A každý ráno jsme vždycky čekovali, jak je na tom. A někdy teda naštěstí ten pík toho byl někde jako v polovině turnaje a pak už se to trochu zlepšovalo. Ale ono bylo to, že toto tělo výrazně oslabí a zrůstá šance, že potom ten pohybový aparát a může dojít k nějakému zranění, no. Takže ne vždycky to je jednoduchý.
Souhlasím, já jsem si takhle udělala jednou chřipku a v průběhu Australian Open ve 40 teplot venku. a stálo mě to půl sezony. No, to jako, jako tam to ještě dobře dopadlo. Ještě týden potom to bylo dobrý, ale potom už ne. A ty jsi měl na starosti právě i třeba to období po operaci zápěstí. A jak probíhá taková práce s tenistkou, která má ruku v gipsu a vlastně jinak je ready? Dá se s tím nějak pracovat a využívali jste to, že prostě třeba bez ruky, ale jedeme prostě nohy na kole nebo běh, nebo co se s tím dalo dělat?
Tak tady je důležitá komunikace s lékařem, ruku operoval velmi úspěšně doktor Keberle, a takže s ním jsme se jako domlouvali, protože jasně těsně po operaci asi není moc dobrý manipulovat s rukou, i když je v gipsu, ani žádný otřesy, ale postupem toho hojivýho procesu je dovoleno víc a víc, takže vymýšlíte všechno možné, aby se eliminovala jakákoliv ztráta toho tréninkového objemu. A rád bych možná zmínil, že potom, co se ta sádra teda sundala nebo ta fixace, tak nastává to delší rehabilitační období a nám s tím pomáhal jeden belgický kolega fyzioterapeut, který víceméně to dělal všem světovým hvězdám a ty zkušenosti už s tím měl. Takže jsme ho navštívili, on byl i u nás a vždycky jsme si stanovili na nějaký období cíle, který by bylo vhodný doplnit. To jsem dělal s Kájou, já počase jsme to zkontrolovali všechno v komunikaci s doktorem Keberlem a fungovalo to moc dobře.
Belgický fyzioterapeut, to znamená, že vliv měla třeba i Kristen Flipkens?
On totiž spolupracuje s jedním belgickým chirurgem, specialistou právě na zápěstí, který stejně jako doktor Keberle je v tom oboru jeden z nejlepších. A taky ty zkušenosti.
Takže náhoda, vy máte samý Belgičany kolem.
Že jo, no. Ale člověk by se divil, kolik těch profesionálních tenistů řešil úplně ten samý problém, opravdu mraky.
Jsi teda trenér, který, když se tělo někde zraní, protože u Káji prostě opravdu jedno, je to zápěstí, někdy záda, někdy něco jiného, někdy něco, o čem se úplně ani nemluví ven, řekne se jenom prostě zranění, ale pojďme si říct, že je to většinou prostě část těla. Jsi trenér, který věří v to dát si v ten moment pauzu, protože evidentně tělo vysílá signál a hold je to nějaký přepnutý, anebo trénovat jako za každou cenu třeba část toho těla, která se dá?
To záleží, no. Ono totiž někdy, paradoxně, i když něco pobolívá, tak není úplně nejlepší volba tomu, tý konkrétní oblasti dát volno, že skrze tu pohybovou aktivitu dochází i k hojivýmu procesu. A nebo jsou i případy, kdy to tak není a opravdu je lepší dát volno. Opravdu záleží, záleží. Asi na to nedokážu takhle jednoznačně odpovědět.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Jaroslav Blažek, tenisový kondiční trenér a fyzioterapeut, je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Jardo, o tvé aktuální svěřenkyně Káji Muchové jsme mluvili dostatečně. Pojďme jí postavit stranou. Jaký další hráčky ti prošly pod rukama?
Asi bych zmínil z těch dlouhodobějších spoluprací Belindu Benčič a 2,5 roku jsem pracoval s Anastází Potapovou. A teda rád bych, pardon, zmínil ještě vlastně Jirku Veselýho, se kterým jsem byl taky něco přes rok.
Nejenom na WTA okruhu, ale i na ATP.
Ten hrál moc hezky a takovou pikantérii, že ještě jsem spolupracoval s Tomášem Machačem, když mu bylo podle mě tak 14. No, já jsem teda nežil v České republice, ale vždycky, když jsem se vrátil, tak, což nebylo zas tak ojedinělý, tak jsme spolupracovali. Takže...
Jak bys porovnal tu práci mezi s chlapem a s ženskou?
No, myslím, že to se leckde rozebírá. Není na to... záleží na charakteru, Myslím si, že i kluci dokážou být někdy tak trochu holky. A zároveň holky tvrdí jako chlapy.
Takže... Já jsem slyšela, že holky jsou důslednější a preciznější, že když jim dáš ten úkol, že to splnějí, že kluci jsou víc ledabilí. To jsem jako pochytila.
Asi plošně bych řekl, že jo.
Pojďme k Nastě Potapový. Ta byla tvojí svěřenkyní 2,5 roku. Jaký to bylo pracovat s ní? Přece jenom ta natura, je to Ruska. Pracovali jste v Česku nebo?
Ne, buď jsme byli na turnajích, nebo jsme byli v Rusku. Já si té spolupráce vážím z důvodu, že my jsme začínali, bylo 17 let, byla 250. na světě, myslím, končili jsme, byla ve stovce, udržela se tam i další rok v tomhle tom útlém věku. Bylo to zajímavé, no, protože zase jako v tomhle tom věku je spíš ještě juniorka. Chce to trochu jiný přístup. Myslím si, že bylo víc pohodě být řekněme, direktivnější, než, než když máte holku, který jako je skoro 30, tomu už taky ten přístup je pak jiný. A já proti Nastě nemůžu říct nic špatného. My jsme měli moc hezký vztah a do dneška, když se potkáme, tak si popovídáme. Jasně, určitý národnostní charakteristiky tam jsou, to víme, ale...
Jako třeba jsou tvrdější, cílevědomější, protože teď je jich teda jako plný okruh. Jakože, když se fanoušek dívá na tenis, tak od semifinále dál je to prostě bez vlajky. Skoro.
No, a nebo tam teda, je ta česká.
Nebo tam je ta česká, a nebo jakákoliv z východu prostě.
Nastě, myslím si, že to měla poměrně takovou ráznější výchovu. Uh-huh. Byť třeba teďko nějak se profiluje, ačkoliv to tak nesleduju, tak jako z nějakých sociálních sítí to vypadá trošku jako princezníčkovsky, ale ten základ myslím, že měla takový relativně jako přísnej. Takže jestli v tomhle tom jsou ty holky stejný, hele, já ti nevím, no, tak je to individuální sport a já bych spíš řekl, že to, co třeba mají tyhle národy, nebo tahle národnost společného, je takový ten jako jejich sociální přesah, jak se prezentujou, ale lidsky. Prostě.
Když odhlídneme od těchto spoluprací, ale spíš k tomu, že vlastně Češka, Švýcarka, napůl Slovenka, že jo, Belinda Bencic, a Ruska, tak jak se kluk jako ty dostane k tomu, že se takhle najednou potom, najednou Jirka Veselý, že se potom tenisovém světě začne vlastně přesouvat z týmu do týmu, že ty pracovní příležitosti se mu naskýtají?
Tak asi není žádný překvapení, že jde do o jistou dávku štěstí, ale já, když jsem si to potom onehda nějak rekapituloval, tak zatím bylo dost práce zadarmo. Já si totiž pamatuju, že tenkrát s Belindou jsem se dal dohromady, já jsem nějakou část života žil a pracoval v Rakousku a takový jsem byl tenisovej fanatik, že jsem ve svých, v tom poskorovnu volného času jsem jezdil do Švýcarska, kde jsem znal trenéry ze svazu a tak jsme spolu nějak konzultovali věci a zkoušeli nějaký tréninky a zároveň to bylo právě ta doba, kdy jsem trénoval i s Tomášem na Spartě a Belinda zrovna přijela do Prahy a oni poptávali někoho k sobě do týmu a zeptali se v tom Švýcarsku toho člověka, ten mě znal, úplně náhodně doporučil, ze Sparty.
Že jsi prostě nadšené, a to Sparty, se podle mě panu Bencic strašně líbilo.
Jasně, ze Sparty pan Pech taky se tam zeptali, taky mě doporučil a takhle to dostali z dvou stran a dostal jsem se tam.
Jaká byla ta spolupráce v tomhle týmu u Belindy Bencic, což je Slovensko-Švýcarka?
Je Švýcarka.
Švýcarka, vím, ale tatínek je Čech nebo Slovák?
Slovák, maminka no. Taky.
Oni mluví jako česky, že mluví Belinda dobře, nebo slovensky.
Jasně.
Ale, a je to taková naše další sestra na okruhu, já vím, že jsme ji vždycky brali prostě jako Belinda je vlastně Češka, jako, nebo Slovenka, to je jedno, že jo.
Jasně.
Ale ona je Švýcarka a ty jsi v tom týmu byl, ty jsi ho ještě rozšířil o tu českou vlajku.
Přesně.
Takže opravdu to bylo jako takový naše. Jaký to bylo tam? Protože tam se vlastně hlavně, že jo, v té době vyskytoval ten tatínek a bylo to jako dost podle mě na ostrý nože, podle mě někdy.
Tam to mělo dynamiku, to je pravda. No. To jako člověk si říká, že už toho viděl dost, ale taky jenom pozitivně, jako to, že zkrátka někdy je trošku větší výbušnost a dynamika neznamená, že jsou to automaticky negativní emoce. Možná, že něco, co pro mě bylo za hranou, tak pro někoho jiného je ještě úplně v pohodě. Jo. Ale tak to bylo, já jsem tam nastoupila, Belinda byla asi jako 40 a nějak si to prostě všecko sedlo dohromady, víš, jak to někdy bývá. A ona za půl roku třeba 7, ne? Mm-hmm. Tak jo, tak relativně mladý, říkám, hele, tyjo, tak prostě se snažím a jde
takhle
to.
Takhle to půjde takhle, s každou.
Takhle to automatika, že to není zase tak těžký job, hele, v pohodě. No a pak, či by člověk starší a zkušenější, tak bych řekl, že by se jako potom zpětně trochu nafackoval, ale bylo to fajn. Já musím říct, že pro mě ještě jsem kluk ze Žadce, nebyl jsem tak cestovalý, tak i tahle ta rovina vidět ten svět byla super. No.
Ona byla takovým tvým prvním tiketem do velkého tenisu.
No, no.
Jak vnímáš to, že vlastně některé ty hráčky mají přece jenom toho tatínka nebo maminku nebo strejdu v podání vlastně Rafi Nadala a tu rodinnou osobu, tu personu v tom hráčském boxu a většinou, ne takhle většinou, nevím, ale velmi často vidíme jako i úspěšný tyhle ty vztahy, že jo, protože prostě ten rodinný příslušník pro tebe udělá to nejvíc, co pro tebe nikdo jiný neudělá. Ale asi je v určitý moment důležitý se odpojit, ne?
No v první řadě já teda respektuju opravdu ty rodiče, protože ta oběť, kterou tomu dávají, je jako maximální. Ano, řekl bych, že je to i baví, celý ten proces, ten vývoj, to zase bez sporu, ale oni tomu musí jakoby dát ze sebe jako všechno a respektive svůj život tak trochu škrtnout. Ale zároveň si myslím, že protože těch podobných příkladů vidíme mnoho a ne každému to vyjde. A jakási chytrost a přístup těch rodičů, nelhat si do kapsy, vidět věci reálně, a neomlouvat furt ty svoje děti z něčeho, samozřejmě je chránit tak, jak to rodičové dělají, ale nevyšlapávat jim tu cestičku a mít nějaký racionální přístup a opravdu o tom přemýšlet, je naprosto klíčový.
Belinda Bencic při svém návratu po mateřství na kurty už dokázala vyhrát další titul na okruhu WTA. Tak právě o tom a mnohem dalším si povíme po písničce na Radiožurnálu Sport s Jaroslavem Blažkem. Jardo, ty se věnuješ tedy Káje Muchové, která samozřejmě, jak fanoušci velmi často vnímají, občas s těmi zraněními bojuje, občas má takzvanou stopku a přijde o kus sezóny, což je samozřejmě nešťastné. A, takže ale díky tomu těch zkušeností máš hodně. Zajímalo by mě, jak nahlížíš na to, vlastně, jak moc je vrcholový tenis proto ženský tělo, pro chlapský tělo, protože má zkušenosti i s chlapama, náročnej jako sport. V čem je ta náročnost?
Ta náročnost je v četnosti turnajů po celý rok. Tam neexistuje žádná letní, zimní sezóna.
Příprava.
Přípravní období je tak strašně krátký, že bych ho nenazýval ani přípravný. Takže ty turnaje jsou po celý rok, dokonce ty nejlepší hráčky mají povinnost je jezdit a není to tak, že jedete 2000 za sebou, třetí řeknete, že už si potřebujete dát pauzu. No to můžete, ale zaplatíte jako velmi tučnou pokutu. A nebo teda musíte se odhlásit z důvodu nějakého zranění, ale ten, když si jako představíte, že hrajete vážně dobře a každý ten turnaj jdete do těch závěrečných kol a to už teď ta kvalita je taková, že od prvního kola je to opravdu fyzicky náročný. Nikdy se ten kvůli počasí se změní ten plán, vy musíte v relativně krátké době hrát víc zápasů za sebou. Ten turnaj skončí, vyhrajete, máte pár hodin na toto oslavit a už musíte regenerovat a večer se přesunout do další země a hrát zase od prvního kola proti
v jiný časové zóně.
Přesně tak, proti holkám, co jsou namotivovaný vás jako porazit, to vůbec není snadný.
Na co by se měly připravit třeba juniorky? Myslíš si, že už od mladého věku je potřeba pracovat právě na tom těle, na tom fyziu, na nějaký kompenzaci? Kdy jako je to moc, kdy přehánějí rodiče a vodějí prostě děti v 8 letech a kdy je to málo, že do 16 říkají, stačí, že budeš hrát forehand cross a dobrý.
No, ono, tady na to ty názory se taky jako poměrně mění z dobu, protože jedna část je nějaký všeobecní doporučení, to nejzdravější doporučení a to se rozhodně neslučuje s tím objemem toho tenisu, který je potřeba nahrát. Přece jenom je to jednostranná. No, není to úplně jednostranná zátěž, ale je tam jedna dominantní končetina. Jenomže vy, když ten objem nemáte a dostanete se potom mezi ty nejlepší a dostanete se do toho kolotoče, jak jsme tady před chvilkou popisovali, tak ta tkáň musí být adaptovaná na ten obrovský objem. Prostě musí. To znamená, že za mě to vedení nějak inteligentně a sofistikovaně od dětství je velmi důležitý a skoro si myslím, že ty nejlepší lidi by měly být právě tady v tom úvodu.
Jo, že ty základy jsou ty nejdůležitější.
Přesně tak.
Jak přistupujete s Kájou třeba k tomu cestování? Zmiňoval si přesně, že po zápase skončíš pár hodin na regeneraci, to je důležitý vlastně říct, i když se vyhraje, prostě oslavy musí jít stranou.
I když se prohraje.
A pak se přesouváte. Kolikrát právě v těch časových zónách máte třeba nějaký pravidla nebo rituály, jak zvládat časový posuny, anebo třeba zrovna Kája je v tomhle v pohodě a vlastně jsou totiž hráčky, třeba Káťa Siňaková, která prý je úplně jedno, kolik je hodin kdekoliv a prostě lehne, spí celou noc. Prostě je to úplně jedno. Já jsem taková teda nebyla, ale moc jsem si jako nemohla vybírat.
No vidíš, podle mě i tohle to je součást, který spadá do nějakého talentu. Potom ty hráčky totiž, který s tím mají problémy, to je jako enormní zátěž. No. Pokud si delší dobu doma a chystáš se někam do dály s velkým časovým posunem, dá se na to už doma připravovat. Trošku se mění časy tréninku, časy spaní, aby se tomu člověk přiblížil. Ale těch situací za stolik není a většinou se právě přijíždí z turnaje na turnaj. A řeší se to jako aktuálně, no. Chcete se vždycky z té země dostat co nejdřív a být v té jiný.
Co nejdřív.
Přesně tak. A mít čas na to si tam odpočinout, aklimatizovat se. Ale zase vím historicky, že takový ty hektický přejezdy po turnaji bez spánku a to si často potom vyžádali nějakou daň. Trochu později.
Když ještě pohledneme na to prostředí, který je tobě už teďka hodně blízký, protože jak se zmiňoval, vstoupil si do velkého tenisu po boku Belindy Bencic, vlastně vyskytl si se vedle Jirky Veselýho, Anastázie Potapový, dvakrát vlastně si začal a teď už pokračuješ v té spolupráci s Karolínou Muchovou. Ten okruh VTA a ATP moc dobře znáš. Jaký je to prostředí? Velmi často se ptají lidi na to mě, jestli opravdu je to tak jako konkurencechtivý a nevraživý mezi těma holkama. Já jsem tam už dlouhý léta jako nebyla vlastně. A když se tam přijedu podívat, jako teďka třeba do Lince, tak je to samozřejmě plný úsměvů a obětí a ahoj, ahoj, ale mi jasné, že kdybych byla na tom kurtě na druhé straně, už by to nebylo tak milý. Je to tak pořád, nebo?
Všim jsem si, že tě tam všichni jako rádi vidí.
Vždycky, když nejsi jejich konkurence, tak tě všichni rádi vidějí.
Já to asi nehodnotím. Myslím si, že není náhoda, že lidi, co se tam vyskytujou a ten zájem mají, asi tam ve velkých úvozovkách potom motají jako leta. Je to určitě o tom, že dělat si nějaký známosti tam, připravovat si v úvozovkách to podhoubí, protože ta fluktuace tam je. Z mnoha důvodů, ať už třeba ty výsledky nejsou optimální, nebo se prostě potřebuje jenom změna. A přece jenom ty zkušenosti, které už potom ten člověk, který se tam pohybuje, nabyde, jsou jako důležitý.
To jo.
Takže ty lidi se tam jako pohybují více méně podobní. Hlavně z oblasti trenérů. Ty ostatní členové týmu myslím, že se mění trochu víc, ale ty trenéři zůstávají. A já takový asi nejsem, asi úplně ani ty sociální sítě a tady to všechno jde trošku mimo mě, takže asi si žádný ani podhubí nepřipravuju a beru to, jak to je.
Ale bereš to, že to je přátelský prostředí, anebo se radši snažíte s Kájou držet se stranou a mít ten svůj, tu svůj bublinku?
Je velmi kompetitivní, mezi těma holkama obzvlášť a rozhodně nechci mluvit za ně, ale je vidět, že se ne každá baví s každou. Na druhou stranu tam většina z nich má někoho k sobě trochu bližšího a já mám pocit, že třeba Kájo, nebo tak to na mě působí, že mají jako skoro všichni rádi.
To si taky myslím.
No, ale ani ona asi není taková, že by musela každý večer chodit s nějakou jinou na véču, toho zas ne.
Jardo, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor a za to, že jsi v krátké pauze, když jsi doma, se stavil tady za náma na Radiožurnálu Sport. Budu držet palce tobě osobně, tvýmu týmu, Káje, tvojí svěřenkyni a všemu, co tě čeká a hlavně, ať máte zdravou a úspěšnou sezonu 2025.
Moc děkuji a ještě jednou vážím si toho pozvání.
Na Radiožurnálu Sport to bylo dnes o tenisovém světě s Jaroslavem Blažkem, fyzioterapeutem a kondičním trenérem Karolíny Muchové. A od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková.